Men ham seni mahkum qilmayman, dedi Iso. Assalomu alaykum. Kalom bizga gunoh qilmagan hech bir kishi yo'q deb aytadi. Jindan ham bu dunyoda gunohsiz kishi yo'q. Shunga qaramay, ko'pchiligimiz o'zimizni gunohsiz deb bilamiz. Bunga sabablar ko'p. Garchi Xudovand uchun gunohning katta kichigi bo'lmasa ham, insoniyat gunohni katta va kichik turlarga ajratadi. Uning nazarida ba'zi gunohlarni kechirib bo'lmaydi. Bunday dahshatli gunohlarni qilganlar chin ma'noda gunohkor deb hisoblanadi va hammaning nafratiga sabab bo'ladi. Iso Masih davrida ham kishilar gunohlarni shunday turlarga ajratganlar. O'g'irlik qilganlar, gunoh qilganlar va qotillik qilganlar qattiq jazolangan. Kunlardan bir kuni Iso Masihning oldiga g'azab bilan yo'l-yo'lakay allanimani muhokama qilib kelayotgan olomon yaqinlashdi. Keling, aslida voqea qanday bo'lganini muqaddas kalomdan o'qib bilamiz.
Iso Zaytun tog'i tomon ketdi. Ertalab yana ma'batga qaytib keldi. Butun xalq uning oldiga kelar. U esa odamlarga ta'lim berib o'tirar edi. Shu orada ulamolar bilan farzilar bir ayolni Isoning oldiga keltirishdi. Uni zino qilayotganda ushlab olishgan edi. Ustoz, deyishdi ayolni o'rtaga qo'yib. Bu ayol zino qilayotganida ushlandi. Muso payg'ambar qonunimizda bundaylarni toshbo'ron qilishni buyurganlar. Sen nima deysan? Bu so'roq bilan Isoni tuzoqqa ilintirib ayblamoqchi edilar. Iso esa ularga e'tibor bermay, engashib barmog'i bilan yerga yozar edi. Qiziq, o'sha paytda Rabbimiz Iso Masih yerga barmog'i bilan nimaning suratini chizgan ekan? Yoki bo'lmasa, nimani yozayotgan bo'lishi mumkin? U farzilarning nima sababdan kelganini, niyatlarini yaxshi bilar edi.
Shuning uchun ham ularga bir zum hech narsa deb javob bermadi. Ular bu haqida so'ravergach, Iso tik turdi-da, sizning ichingizda kim begunoh bo'lsa, o'sha birinchi bo'lib ayolga tosh otsin, dedi. So'ng yana engashib, yerga yozaverdi. Gunohkor ayolni yetaklab Isoning hukm qilishi uchun olib kelgan o'zini gunohsiz va solih deb biladigan farzilar bu javobda nima qilishlarini bilmay qolishdi. Farzilar va ulamolar Xudoning qonunini oddiy odamlardan ko'ra ko'proq bilishardi. Bu qonunlar ularga yod bo'lib ketgani uchun ham qachon qaysi paytda bu qonunni buzganlarini yaxshi bilishardi. Bu javobdan so'ng ular vijdonan fosh bo'lib qolishdi. Farzilar bilan birga kelgan va Isoni tinglab turgan boshqa kishilar ham bu ayolni hukm qila olishmadi. Hech kim o'zini mutlaqo gunohsiz deb bilmasdi.
Kalom shunday deydi. Chollardan boshlab keksa yosh hammasi birin-ketin keta boshlashdi. Oxirida yolg'iz Iso bilan o'rtada turgan ayol qoldi. Iso o'rnidan turdi-da, ayoldan boshqani ko'rmay, "Ey ayol," dedi. "Seni ayblovchilar qani? Hech kim seni mahkum qilmadimi?" "Hech kim, hazrat," deb javob berdi ayol. "Men ham seni mahkum qilmayman," dedi Iso. "Bor, bundan keyin boshqa gunoh qilma." Iso Masih ayolni kechirdi. Unga yangitdan gunohsiz hayot kechirish imkonini berdi. Uni shu paytgacha qilib kelgan gunohini kechirdi. U dunyoni mahkum qilish uchun emas, dunyoning gunohini o'ziga olish uchun kelgan edi. Ayol buni bilmasida, Isoning kelishi kerak bo'lgan Masih ekanligiga ishonch hosil qilib ketgani aniq. Bunday holatda kechirilgan inson boshqa gunoh qilmaslikka harakat qiladi.